Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Ethiopia usir 7 staf senior PBB karena berbicara kritis Tigray. Presiden Joko Widodo atur kabupaten kota punya mal pelayanan publik. Berita selengkapnya. Ethiopia mengusir 7 staf senior PBB dari negaranya karena menganggap mereka campur tangan dalam urusan dalam negeri. Pengumuman tersebut dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Ethiopia Kamis sebagaimana dilansir AFP. Pengumuman itu disampaikan setelah para pekerja bantuan PBB tersebut berbicara mengenai akses kemanusiaan ke wilayah Tigray yang dilanda konflik. Kementerian Luar Negeri Ethiopia mengatakan pihaknya mengeluarkan persona non grata untuk 7 orang tersebut di Ethiopia karena ikut campur dalam urusan dalam negeri. Mereka harus meninggalkan wilayah Ethiopia dalam 72 jam ke depan. Salah satu staf yang diusir adalah Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Ethiopia, Grant Ledley. Tigray, wilayah paling utara Ethiopia, telah terperosok dalam konflik sejak November 2020. PBB sebelumnya memperkirakan 400 ribu orang menghadapi situasi kritis seperti kelaparan di sana. Organisasi intelijen swasta Israel merilis citra satelit menampilkan gambar yang diduga pangkalan rudal rahasia Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, di barat ibu kota Teheran hancur. Mengutip dari Sputnik, kehancuran markas rudal rahasia Iran itu seperti diakibatkan oleh ledakan. Meski demikian, penyebab kerusakan itu tidak dilaporkan. Citra satelit tersebut dirilis oleh organisasi intelijen swasta Israel Kamis. Gambar dalam citra satelit diduga sebagai salah satu pusat pengembangan rudal di Iran. ImageStat International melalui akun Twitter merilis foto-foto tersebut. Berdasarkan laporan, setidaknya 2 tentara IRGC tewas dalam ledakan tersebut. Sejak Juli 2020, serangkaian kebakaran dan ledakan yang mencurigakan terjadi di lokasi nuklir militer dan industri Iran. Menurut laporan Iran Internasional, terjadi kebakaran lain di komplek penelitian militer Teheran, hampir bersamaan dengan kebakaran di sebelah barat kota itu. Para siswa sekolah dasar SD di Perancis yang berada di zona aman COVID-19 tidak lagi diwajibkan mengenakan masker. Demikian menurut keputusan pemerintah yang dirilis Kamis. Kementerian Kesehatan Prancis menyebut Paris dan kota pinggiran sekitarnya tidak termasuk di antara 47 wilayah metropolitan atau distrik yang kewajiban pemakaian maskernya akan berakhir. Langkah itu menyusul kondisi COVID-19 yang lebih baik di Prancis sejak pemerintah mempercepat program vaksinasi. Daerah-daerah yang tidak lagi mewajibkan pemakaian masker di kalangan siswa SD harus memiliki kasus COVID-19 di bawah angka 50 per 100 ribu orang selama 5 hari berturut-turut. Juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan Prancis berencana memperpanjang status darurat sampai musim panas mendatang. Yunani akan memberlakukan jam malam dan melarang pertunjukan musik di bar, kafe, dan restoran di Thessaloniki, kota terbesar kedua di Yunani. Peraturan ini menyusul peningkatan kasus COVID-19. Demikian diumumkan pemerintah Yunani Kamis dikutip Reuters. Kasus COVID-19 stabil di seluruh negeri, tetapi lonjakan infeksi terjadi di Yunani Utara. Kementerian Perlindungan Sipil Yunani memberlakukan pembatasan level 4 untuk kota Thessaloniki dan Larissa, serta wilayah Halkidiki selama seminggu. Pembatasan itu berlaku mulai 4 Oktober. Yunani melewati fase pertama pandemi tahun lalu dalam kondisi yang lebih baik daripada banyak negara lain. Namun, kasus COVID-19 di Yunani mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Sekitar 58% orang Yunani sudah divaksinasi lengkap. Beralih ke berita nasional, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Berdasarkan aturan ini, Presiden memerintahkan seluruh kabupaten kota mengadakan layanan mal pelayanan publik. Dilansir dari salinan lembaran perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara Jumat, keberadaan mal pelayanan publik atau MPP, upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, selain itu untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha. Pelayanan yang diberikan MPP berupa pelayanan langsung, pelayanan secara elektronik, pelayanan mandiri, dan atau pelayanan bergerak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melalui Satuan Tugas Protokol Kesehatan PON 20 Papua memastikan acara tersebut aman dari lonjakan kasus COVID-19. Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas Protokol Kesehatan PON 20 Prasinta Dewi dalam keterangan tertulisnya Jumat. Menurut Prasinta, pihaknya melakukan asistensi kepada Panitia Besar PON 20 terkait penguatan protokol kesehatan selama perhelatan ini berlangsung. Mulai dari alur masuk penonton dan atlet, vaksinasi, screening, penggunaan masker yang benar, dan edukasi protokol kesehatan lain. Sementara itu, 24 gerai masker telah dibangun dan 8 mobil masker dikerahkan di 4 wilayah penyelenggaraan PON 20. Jumlah tersebut terus bertambah seiring adanya partisipasi dari instansi lain. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia terus mengupayakan pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke Korea Selatan. Hal itu dilakukan dengan adanya peluang setelah dikeluarkannya surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan September lalu. Upaya itu disampaikan Ida Fauzia saat bertemu dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Tae-sung, di Jakarta Kamis. Dalam keterangan tertulisnya Jumat, Ida Fauzia mengatakan Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan penempatan favorit para PMI. Data penempatan PMI menunjukkan jumlah peminat setiap tahun lebih dari 10.000 orang PMI. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Konflik Korea dan Campur Tangan Negara-Negara Besar, dibacakan oleh Agus Santika. Semenanjung Korea masih terus merasakan perang dingin. Korea Utara dan Korea Selatan masih menunjukkan perseteruan dan belum ada tanda-tanda menuju perdamaian yang sesungguhnya. berbagai manuver dalam wujud pernyataan dan tindakan militer masih saja berlangsung. Peran negara-negara besar yang dulu menjadi faktor utama terpecahnya Korea Utara dan Selatan masih sangat berpengaruh terhadap pasang surut ketegangan. Wacana diplomatik terakhir mengemuka dari Pyongyang mengenai pemulihan hubungan darurat atau hotline. Sebagaimana dikutip berbagai media massa internasional, media pemerintah Korea Utara mengabarkan bahwa Kim Jong-un bersedia untuk memulihkan hotline yang dapat menghubungkan pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara berkomunikasi. Kantor berita Korea Utara, KCNA, memberitakan pernyataan pemimpin Korea Utara bahwa pengaktifan kembali hubungan darurat akan dapat menjadi sarana mewujudkan harapan seluruh bangsa Korea. Retorika politik Kim Jong-un mengenai hotline itu disampaikan beberapa hari setelah Korea Utara meluncurkan uji coba dua rudal hipersonik ke arah Laut Jepang. Rudal ini konon berpotensi untuk menjadi salah satu senjata tercepat dan paling akurat di dunia dan dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Sejak pernyataan disampaikan Kim Jong-un hingga Jumat 1 Oktober, belum ada tanggapan dari Korea Selatan. Hotline tersebut masih belum tersambung lagi sejak Korea Utara memutuskannya Agustus lalu. Tindakan itu dilakukan Korut sebagai reaksi atas latihan militer bersama Korsel dengan Amerika Serikat. Negara itu memang dikenal selama ini selalu memberi dukungan kepada Korea Selatan. Amerika Serikat nampak konsisten dengan sikapnya sejak pemisahan kedua Korea setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sementara di sisi lain, hubungan Korea Utara dengan superpower lain, kala itu Uni Soviet, sempat terputus ketika negara itu pecah di awal 1990-an. Namun membaik kembali setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan pertemuan dengan Vladimir Putin April 2019. Walaupun demikian, berbeda dengan Washington, Kremlin tidak secara terang-terangan mendukung Korea Utara. Yang pasti, baik Amerika Serikat dan Rusia tentu memandang semenanjung Korea sebagai kawasan penting dalam perspektif geopolitik kawasan Asia Timur. Perairan Laut Korea juga merupakan jalur perdagangan dunia, tidak hanya bagi Rusia dan Amerika Serikat, melainkan juga Tiongkok dan Jepang. Melihat kenyataan inilah, maka perseteruan di kawasan semenanjung Korea dan upaya penyelesaiannya tetap akan melibatkan negara-negara besar. Demikian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok didirikan. Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 9,69 juta km persegi, menjadikannya negara keempat terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada 1 Oktober 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan sejak saat itu Tiongkok dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Beralih ke peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, Hari Kesaktian Pancasila. Pada 30 September 1965, 6 jenderal dan 1 kapten diculik dan dibunuh. Salah satunya, Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani. Aksi tersebut dinamai Gerakan 30 September atau biasa disingkat sebagai G30S. Dengan kematian Ahmad Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih Komando Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 pagi hari dan melancarkan serangan balik pada petang hari. Semua pasukan G30S akhirnya ditangkap atau melarikan diri. Gerakan 30 September dianggap sebagai usaha dari Partai Komunis Indonesia untuk menggantikan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai komunisme. Namun usaha itu mengalami kegagalan. Itulah sebabnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita akhiri dengan tanggal 1 Oktober 2005 dengan peristiwa bom Bali 2005. Pengeboman Bali 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran, dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Pada bulan November 2005, polisi berhasil mengidentifikasi 3 orang pelaku bom bunuh diri tersebut, yaitu Muhammad Salik Firdaus, Wisnu, dan Ayib Hidayat. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali, mengingat pada 12 Oktober 2002, serangan bom serupa menewaskan 202 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling melindungi satu sama lain. Singkirkan ego kita masing-masing untuk
kita. Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Terangi Listrik Desa dengan PLTS, ESDM, UNDP Kirim Patriot Energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dan Badan PBB untuk Pembangunan UNDP telah melantik 23 orang Patriot Energi yang akan bertugas mendampingi masyarakat menerangi desa dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Demikian siaran pers Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi Minggu. Hendra mengatakan ke-23 Patriot Energi tersebut telah memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat. Mereka akan mendampingi masyarakat selama pembangunan PLTS, membantu serah terima aset PLTS dari Kementerian ESDM ke pemerintah desa, memfasilitasi pemilihan, pelatihan, dan sertifikasi operator lokal, membentuk unit pengelola listrik desa, serta membantu memetakan potensi ekonomi desa. Para patriot tersebut akan bertugas kurang lebih selama 18 bulan sebagai fasilitator di 23 desa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Ke-23 Patriot Energi juga merupakan bagian dari proyek Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality, sebuah proyek bersama UNDP dan ESDM yang didukung oleh Korea International Cooperation Agency atau KOICA. Tujuan utama dari proyek akses adalah menyediakan akses listrik dari energi terbarukan, khususnya tenaga surya, ke desa-desa terpencil di Indonesia dan di Timor Leste. Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sopi Kemkades, mengatakan proyek akses adalah bagian dari upaya untuk mempromosikan energi baru dan terbarukan. Proyek ini sejalan dengan target Indonesia untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan bersih dalam bauran energi nasional menjadi 23% pada tahun 2025. 7 dari patriot ini adalah perempuan, dan mereka juga mewakili suara kaum muda yang pasti akan membawa proses yang inovatif dan menarik dalam upaya advokasi mereka. Sebelumnya, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan EBT Kementerian ESDM, Krisnawan Anditya, mengatakan ada 3 faktor yang menjadi landasan pemerintah mempercepat pembangunan PLTS. Ketiga faktor tersebut adalah potensi yang sangat besar, instalasi cepat, dan harga yang makin kompetitif dibandingkan beberapa waktu lalu. Salah satu energi terbarukan yang didorong adalah energi surya karena potensinya sangat besar. Masa pembangunannya sangat cepat, yakni 12 hingga 18 bulan. Selain itu, harganya cukup kompetitif. Demikian Indonesiaku kali ini.
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba
semua
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami perkenalkan kepada Anda Desa Wisata Ranupani. Desa Wisata Ranupani berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, dan terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ranupani merupakan daerah paling populer bagi pendaki Gunung Semeru. Berada dalam ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, desa ini adalah desa terakhir untuk pendakian Gunung Semeru. Setiap hari banyak wisatawan yang datang dengan mobil, jeep, dan motor menuju desa Ranupani. Desa ini bisa dicapai dengan beberapa cara. Bagi wisatawan dari kota Lumajang, Anda bisa menuju Senduro dan melewati Alas Burno agar bisa tiba di desa wisata ini. Sementara itu, wisatawan yang berangkat dari Malang bisa melewati Pasar Tumpang. Anda bisa melalui Jalan Nasional 3 dengan naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Pendengar, berwisata ke Ranupani, Anda bisa mengunjungi Danau Ranu Regulo dan Ranu Kumbolo. Selain berwisata alam, Anda juga bisa berwisata kuliner dengan mencicipi aneka makanan, antara lain keripik kentang, oseng-oseng tumewu, sambal teropong, sambal bawang pre, dan lumpia semenan. Apabila mencari buah tangan untuk dibawa pulang, mereka bisa membeli hasil kerajinan tangan dari bambu serta kain tenun dan batik. Pendengar, Desa Wisata Ranupani juga memiliki pertunjukan kebudayaan seperti Jaran Kepang yang menjadi salah satu atraksi budaya di wilayah Ranupani. Untuk melestarikan kebudayaan, desa wisata ini juga telah membangun amfiteater sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya masyarakat. Bagi Anda yang ingin menginap di sini, jangan khawatir karena tersedia 41 homestay. Tersedia pula fasilitas rumah makan dan toilet yang bersih. Jika suatu hari ke Ranupani saat pandemi telah berakhir, jangan lupa mengabadikan keindahan alam desa wisata ini dengan kamera Anda.
Berseri peristiwa ini lama ku nanti, akhirnya sungguh terjadi bagaikan mimpi. Lihat aku terpikat pada seorang dia. Ku manusia biasa, apa
Voice of Indonesia.
Sekelompok mahasiswa UGM meneliti potensi kombinasi daun pandan wangi dan cengkih sebagai nanospray penyembuh luka akut. Daun pandan wangi bahan aktif yang memiliki aktivitas antiseptik. Lalu bunga cengkih memiliki kandungan senyawa yang diketahui berkhasiat sebagai antiinflamasi dan anestesi. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kegunaan daun pandan wangi dan bunga cengkih. Selain itu, jadilah alternatif obat herbal dalam penyembuhan luka. Alfa Luffy Ambar Ferry Sandri, salah satu anggota tim peneliti, mengatakan perawatan dan mencegah luka akut penting dilakukan agar tidak berubah menjadi luka kronis. Adapun contoh luka akut antara lain adalah luka trauma, luka jahit, dan luka lecet. Penanganan luka harus dilakukan mungkin untuk menghindari terjadinya komplikasi ringan sampai berat. Pada saat terbentuk luka, terjadinya komplikasi dapat dipicu oleh adanya bakteri yang masuk sehingga menyebabkan infeksi. Maka dari itu penanganan harus segera dilakukan secara efektif untuk menghindari terjadinya infeksi berkelanjutan. Ia mengatakan penanganan luka umumnya menggunakan plaster. Namun plaster komersial yang beredar saat ini sebagian besar tidak mengandung bahan aktif, sehingga kurang efektif dalam penyembuhan luka. Penggunaan plaster sebagai penutup luka juga dapat mengganggu estetika kulit apabila digunakan dalam waktu yang lama. Alfa mengatakan dalam penelitian ini juga menggunakan kitosan cangkang kepiting pada nanospray kombinasi. Bahan ini bersifat mudah menyerap dan dapat membentuk membran film yang dapat berperan sebagai zat pembawa bahan aktif obat. Untuk pembuatan nanospray dilakukan dengan ekstraksi daun pandan wangi dan bunga cengkih. Selanjutnya, kedua ekstrak tersebut digabungkan dan ditambah bahan lainnya untuk membuat sediaan emulsi terlebih dahulu. Sediaan emulsi ini kemudian diproses hingga menghasilkan partikel berukuran nano. Nanomulsi yang sudah terbentuk kemudian dimasukkan ke botol spray sehingga menjadi nanospray.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta, Jakarta, kau pasti tergiur.
Jakarta kalah pasti tergilas. Hidup ini keras, luas mata memandang. Jakarta, Jakarta peluk erat mimpiku. Akan ku kejar sampai lelah ini terbayar. Jakarta
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Aceh berjudul Kutiding, dinyanyikan oleh Liza Aulia. Secara etimologis, kata Kutiding memiliki arti menimang. Menimang ibarat seorang ibu menggendong bayi dan membuainya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. Namun menurut cerita dari berbagai sumber, lagu ini memiliki makna dan arti yang berisi mantra untuk memanggil atau menjinakkan Rimueng Aulia atau Harimau Suci. Lagu yang dirilis pada 4 Maret 2019 sebagai bagian dari album pertama Liza Aulia Kutiding, Aceh World Music ini, dapat juga diartikan sebagai ajakan pada kekuatan kebaikan agar bersemayam dalam diri kita dan melindungi diri kita untuk tetap menjadi orang yang baik namun berani seperti harimau suci. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Aceh berjudul Kutiding dinyanyikan oleh Liza Aulia.
Hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha.
Abotala adidi, 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 abotala adidi
Abo na la diding ahambot Abo na la diding Aku diding la haring bot Hey, aku diding la haring bot Ahambot Hey, abo na la diding Lahambot Hey, abo na la diding Hey, aku diding la haring bot Aku diding la haring bot Lahambot Hey, abo la diding Lahambot Hey, abo la diding Aku diding la haring bot Aku diding la haring bot Lahambot Hey, abo la diding Lahambot Hey, abo la diding
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kini saatnya untuk kita hadir.